Som nogen af jer nok har lagt mærke til, så havde jeg det her famøse afsnit med Emil Thorup, som jeg egentlig synes var et rigtig, rigtig hyggeligt. Og i øvrigt, velkommen til Hvad så Update-podcasten, hvor jeg ude i det åbne og fri ringer til mennesker, jeg har gået til igennem historien i Hvad så i over 800 afsnit. Så ringer jeg lige ind og hører, hvad de laver. Hvis der er et eller andet, der lige fylder i mit liv, en eller anden ting, jeg har set, noget, jeg gerne vil vide noget om, så ringer jeg lige til folk og siger, hey, kan du ikke lige hjælpe mig? Forklar mig lige det her. Og så hjælper de mig. Hvis du vil høre den, hvad kan man sige, Hvad så Classic, så foregår det inde på Podimo. Der er et link i episodebeskrivelsen, hvor du kan trykke. Nogle af jer har nok lagt mærke til, at jeg lagde et afsnit op med Emil Thorup. Og afsnittet synes jeg sådan set er fint nok. Kunne jeg have været mere kritisk? I selvfølgelig. Kunne jeg have været mindre kritisk? Helt sikkert. Kunne jeg have gjort det anderledes? 100%. Men jeg lagde et klip op med Emil Thorup op på de sociale medier. Det her klip, det bliver afspillet på et eller andet tidspunkt her i den her podcast. Og det faldt en del for brystet. Og de startede med ligesom at skrive, at Emil var en sølvpapirshat og en idiot, og de var meget sure. Og så på et tidspunkt vendte de deres skyt mod mig, fordi jeg spredte misinformation. Jeg pillede klippet ned, fordi at det ikke derfor, Hvad så podcasten er der. Den er der for at skabe god stemning, og at jeg får lov til at gå med nogle mennesker. Og derfor gad jeg, fordi jeg ikke synes, det der klip var særlig repræsentativt for resten af afsnittet. Fordi vi snakkede om meget andet, og det handlede netop om det der med at være provokatør og gøre alle de her forskellige ting, som Emil nu gør. Snak meget sort-hvid og så videre. Men skaden var sket, og så ringede Radio 4 til mig og sagde, hey, er der noget, du gerne vil sige? Vil du være med i vores formiddagsudstilling? Og jeg sagde, nej tak. Men så vågnede jeg alligevel lidt op, og så sendte jeg en sms, hvor jeg skrev, at jeg selvfølgelig undskyld til dem, der hvis pis var bragt i kog, og undskyld til Emil Thorup for at dele sig clickbait i en video. Og det har jeg aldrig gjort før i Hvad sås historie. Og her taler jeg både om at dele en meget clickbait i video, og eller være ude og sige undskyld for noget i den. Det tog medierne, og så forsvandt det igen. Men det har jo fyldt noget i mit liv. Det er noget, jeg har gået og tænkt over. Handlede jeg rigtigt? Var det forkert, at jeg delte den video? Og jeg kender jo nogle mennesker, og manden, jeg har tænkt mig at ringe til nu, ham kender I også. Han ved en masse om sundhed. Jeg har gået med ham i Hvad så? Han bliver faktisk også nævnt i afsnittet med Emil. Morten Elsø. Så ham giver jeg lige et kald, og så spørger jeg lige, hvad han tænker.
Hej Christian.
Hej Morten. Jeg ringer og forstyrrer dig. Er det okay?
Jamen, det er helt okay.
Hvad går du og råder med?
Jeg sad lige og var ved at eksportere et billede af en edderfugl fra min computer til min telefon, så jeg kunne se, hvor mange point jeg kunne få for den i fuglebingo.
Spiller du fuglebingo?
Ja, det gør jeg.
Altså, er du ude og kigge på
Pokemon fugle?
Det er
Pokémon Go.
Nå, okay.
Ja, altså ikke sådan virkelig meget. Den her fangede jeg, så jeg ud af vinduet, da jeg tog med toget og kørte over Sprogø.
Okay. Det er ikke Pokémon Go, men det er sådan rigtigt, hvor du tager bedler, og så har du en app, og så lægger du den op i, og så giver den dig point?
Ja, præcis, ja.
Okay, fint, men du går ikke op i, hvad de siger og sådan noget endnu, vel? Altså, hvordan de lyder?
Nej, så langt er jeg ikke kommet, og jeg kan også ret få fugle, men trods alt måske 10 gange så mange, som jeg kunne for 3 måneder siden. Så jeg er absolut ikke ekspert, men det er lidt krydder på fotooplevelsen, at man kan gå ind og få nogle point, selvom jeg ofte får 1 eller 2 point for noget, som jeg tror er noget ganske specielt.
Og hvorfor gør du det?
Jeg har købt et kamera, som kunne lidt mere end det kamera, jeg havde før. Og så købte jeg en lidt større linse, og så fandt jeg ud af, at det var vildt svært at tage billeder af fugle, en dag jeg var ude i naturen. Og så blev det en udfordring, og så var der nogen, der sendte det her link til mig til bingo. Og så blev det en del af hobbyen.
Nå, okay, så det er ikke noget, du er ikke noget, du gør for ligesom at komme ud og bevæge dig?
Nej, men det er i den grad en af konsekvenserne ved det, fordi jeg kommer til at gå rundt nogle gange i sådan 3 timer, og Så det der med, at man skal gå 10.000 skridt for at være sund, det er ikke særlig stor motivator for folk, tror jeg. Men man kan ende med at gå rigtig, rigtig langt, hvis man har et eller andet, man har lyst til.
Og i virkeligheden er de 10.000 skridt vel egentlig også bare en japansk opfindelse op mod OL? De er bare digtede?
Ja, Ja, både og, fordi der er jo ret meget forskning, der peger på, at det faktisk, altså den er ikke helt off i forhold til, hvor, hvad man kan gøre for at reducere sin dødelighed, som man kalder det så fint i forskningsverdenen, men altså forlænge sit liv i virkeligheden.
Apropos dødelighed, jeg ved ikke om du, jeg ringede jo til dig, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, efter min gåtur med Emil Thorup.
Ja.
Al forskning kan du til udgangspunkt ikke stole på. Vi skal væk fra den der sådan, studierne, vi skal vise alt, fordi som der er tre store forpersoner for de her medicinske tidsskrifter, som efterfølgende deres tid har været ude at sige sådan, nu parafraserer lidt, men i grove træk, halvdelen af al forskning, der bliver udgivet, er garbage. Det er betalt af industrien, og når du ikke ved, hvad der er hvad, så siger man jo lidt imellem linjerne, al forskning kan du til udgangspunkt ikke stole på. Og det er altså mennesker, der har været chefredaktør på ja, den Lancet. Ja. Det er ikke noget, jeg siger. Igen, det er ikke kontroversielt, det er bare fakta. Det er bare noget, jeg citerer bare, hvad andre mennesker har sagt. Hvis du går ud fra den præmis, som de her mennesker, er de dem, der absolut bedst kan gælde.
Jeg endte jo med at tage klippet ned, og jeg har ligesom kysset ringen. Kan du huske, jeg skrev til dig det der, hvor du skrev, hvad betyder det? Det betyder, det jeg gjorde, det var at kysse ringen.
Og hvad var det betød egentlig?
Jamen det betyder, hvis man kender det ikke, hvis du kan mærke, at du er nødt til at underkaste dig folket, og så var jeg ligesom nødt til at erkende, at det ikke var okay, og så kyssede jeg ringen, så ligesom man går op til kongen, og så skal man ligesom lige kysse ringen. Det var det, jeg mente.
Jo, det virker i hvert fald, som om det er forbundet med... Ja, det ved jeg ikke, hvad det er forbundet med for dig, når du bruger det udtryk, men hvis sådan... Ja, underdanighed på en eller anden måde.
Ja, altså jeg indrømmer også, at jeg var glad for, at undskyldningen kom i pinsen. Så der ikke var så mange, der så det. Jeg ved ikke, hvorfor det er svært egentlig at sige, hvorfor det egentlig er svært. Men det, jeg egentlig lige ringe til dig om, det var den der video, jeg lagde op. Altså, hvad er problemet ved sådan en video, som den, jeg lagde op med Emil?
Jamen altså, det er jo forskellige holdninger til, hvad der er problemet med den. Så man kunne have den generelle holdning, at der ikke er nogen problemer med at lægge nogen som helst samtalevideoer op, fordi folk må sige, hvad de har lyst til. Men man kan sige, at det, som nok falder folk lidt for brystet, det er både det, han siger, men også det, som måske sådan konkluderes mere eller mindre mellem linjerne. Det sidste, det er jo, at vi i virkeligheden ikke kan stole på noget forskning. Altså næsten kaster al forskning under bussen og siger, at det kan vi ikke stole på. Og så må den næste logiske konklusion så næsten være, så må vi jo bare sådan helt frit vælge, ikke bare, hvem vi stoler på, men også, hvad vi påstår, hvis ikke vi behøver at have forskningsmæssigt belæg for det.
Og hvad er, kan sådan en video som den, jeg lagde op, kan den skabe spiseforstyrrelser og sådan noget for folk? Altså, kan jeg have slået nogen ihjel med den video?
Ej, det tror jeg heller ikke. Den så meget magt, tror jeg trods alt ikke, du har, selvom du har mange lyttere. Men jeg tror heller ikke nødvendigvis, at det vi læser og vi ser på sådan nogle klip, påvirker vores adfærd helt så meget, som man måske nogle gange kan komme til at tro. I hvert fald, når man sådan reagerer følelsesmæssigt på sådan et klip. Altså helt overordnet. Nu arbejder jeg med menneskers adfærd, og information får os jo generelt ikke til at skifte adfærd. Det får os bare til at have nogle intentioner om at gøre det. Så selv når det også er, hvad man kunne kalde misinformation, så vil det i de fleste tilfælde jo også primært betyde, at folk måske bare har en eller anden modstand mod, ja, måske konventionelle råd. Men det gør ikke nødvendigvis nogen forskel, for de fulgte dem ikke i forvejen.
Tror du, altså, men jeg kan nogle gange lidt, altså har man ikke også et, og det her, det siger jeg med det samme, det er ikke nødvendigvis min holdning, men hvis jeg stod på en stand-up-scene, ville det klart være, men har folk ikke også et selvansvar for den information, de tager ind?
Altså, jeg tror, vi alle sammen har et ansvar for lidt af det hele. Man kan sige, at vi har mere et ansvar, for jo mere vi har kontrol over noget, jo mere vi kan styre, jo større ansvar har vi. Ja. Man kan sige, at der er mange af os, der måske ikke er så bevidst ansvarlige, eller bevidst synes, vi har kontrol over og styr på, hvad for noget information, der ligesom dukker op og som påvirker os. Det er jo en af grundene til, at mennesker er så påvirkelige. Det er jo, fordi der er rigtig mange kanaler, hvor det næsten føles, som om vi bliver bombarderet med information. Det ved jo selv, jeg hentede Instagram for 10 år siden, hvad det nu var. Fordi der kunne man dele billeder med sine bekendte og venner, og lige så langsomt er det morfet ind i at blive sådan en kæmpestor platform for, ja, i virkeligheden holdningspåvirkning og bare salg og markedsføring. Så den er meget nuanceret, den snak, synes jeg. Men det er klart, at man har et ansvar for, hvad man eksponerer sig selv for. Vi må også bare konstatere, at bliver meget mere passivt eksponeret, fordi vi ikke nødvendigvis aktivt tager stilling til, hvornår vi og hvordan vi eksponeres for ting. Så jeg synes helt sikkert, at der er et ansvar for brugeren, og der er også et ansvar for afsenderen. Og afsenderens ansvar har jo også noget at gøre med afsenderens evner. Man kan sige, at i dit tilfælde har du også gode evner til at stille kritiske spørgsmål og forholde dig kritisk til påstande, som for eksempel Emils.
Ja, det gjorde jeg ikke.
Det ved jeg ikke, om du gjorde, for jeg har ikke hørt podcasten.
Jamen, det gjorde jeg ikke.
Men jeg har kun set det der klip.
Jamen, i lige det klip, der gjorde jeg det faktisk ikke. Fordi hvis vi lige skal brække klippet ned en gang, nu har det sikkert været afspillet, Christoffer har sikkert været så sød lige at lægge det ind. Det sjove er, at der Emil... Altså, for det første, det, måske vi lige skal slå fast først. Emil starter med at sige, at i hooken, som er sådan et show-me-greb for, hvad fanger folk... I gamle dage var det traileren til filmen, i dag er det hooken, fordi det går så hurtigt. Der siger han, at og det betyder, at man ikke kan stole på noget videnskab. Det er ligesom hooken. Mm. Så kan man sige, efter det, der siger Emil, at, at der er nogle tre redaktører, der har været ude for nogle større tidsskrifter og sige, at cirka halvdelen af al, jeg tror, det er sundhedsfaglig forskning, eller også er det al forskning generelt, kan du ikke, er untrue.
Og han kalder det skrald, så vidt jeg husker.
Ja, han kalder det skrald i klippet. Og så vidt jeg ved, så er det heller ikke 100% løgn, at der er nogen, der har været ude at sige det.
Nej, den er god nok, og den er god nok, selvom om de havde sagt det eller ej. Jeg tror, de fleste, der har beskæftiget sig med forskning, og som sidder i, hvad kan man sige, akademiske institutioner rundt omkring i verden, er jo ganske, ganske bevidst om, altså det er jo ikke nogen nyhed, at der udgives en masse forskning, som ikke er stadig god. Der er meget stor forskel på tidsskrifter, men der er også selv de største og de mest velrenommerede tidsskrifter. Der bliver der også udgivet forskning, som man kunne kalde skrald. Altså skrald er jo lidt et ord, man kan definere på forskellige måder. Men jeg er enig i, og jeg kender ikke nogen inden for forskningsverdenen, der er uenig i, at der bliver udgivet forskning, som enten ikke skulle være udgivet, eller i hvert fald skulle være ændrede ret meget i formuleringerne, for at det i virkeligheden var retvisende for deres egen data. Men konklusionen, at man så ikke kan stole på forskning generelt, den er så lige så forkert, kan man sige. Fordi forskning i det hele taget findes jo med mange forskellige kvaliteter. Og det, vi kan stole på, det er den videnskabelige metode, som den eneste egentlig metode til at finde ud af, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt, objektivt i hvert fald. Men... Og det, at der er noget forskning, der er dårligt, betyder jo ikke, at alt forskning er dårligt.
Nej, men det er lidt ligesom, at der er en hund i naboforhaven, der bider dig hver anden gang. Så går du ikke derind igen, jo. Altså, det er jo, jeg tror, det er den logik, der ligger bag det, Emil siger. Ikke er jeg enig i det, men jeg vil sige, det sjove var, i det Emil sagde, da han sagde det der, at det er skrald, der kan jeg huske, at inde i mit hoved, der tænkte jeg, men Emil, det er jo meget den videnskabelige ryggrad, der er i mange dine udtalelser, det er jo nok det, de har ment er skrald, og det tænkte jeg. Men ind i mit hoved, så tænkte jeg også, men hvis jeg siger det nu, så kommer vi jo til at gå og diskutere, og jeg er slet ikke, min viden er slet ikke dyb nok til at komme med den påstand, og så følte jeg, så kommer jeg jo bare med en synsning. Og derfor så drejede jeg samtalen over i det omkring peer reviews, altså det der med forskning, der er bygget ovenpå andet forskning, som så har vist sig ikke at kunne repeteres, men den nye forskning står stadigvæk som om det er rigtigt, selvom noget af det, der ligesom ligger bagved, har vist sig ikke at være rigtigt, som var noget, jeg
der er jo mange problemer i forskningsverdenen. Problemer, og der har været mange flere problemer i forskningsverdenen. Og i forskningsverdenen er det sådan, så vidt jeg i hvert fald ved, så har man hele tiden bevæget sig i retning af bedre og bedre forskning. Med mere og mere, mere og mere troværdig forskning i virkeligheden, fordi man finder ud af, hvilke for eksempel interessekonflikter, der kan være i noget. Det kan både være økonomiske, men der er også interessekonflikter, der styrer. Altså man kan også have som forsker og som forskningsgruppe en stærk interesse i at lave nogle resultater, som fanger eller laver overskrifter, fordi så får forskningsgruppen måske noget, hvad kan man sige, noget opmærksomhed, som igen kan overføres til, så kan det være, at de får noget mere, nogle flere penge, så de kan lave mere forskning. Og det er der alt sammen stadigvæk, så den er fuldstændig uperfekt, den her forskningsverden. Men det så kræver, og det så betyder, det er, at man skal være ret god til at læse forskning, for at kunne skille skidt fra kanel, eller for at finde ud af, hvad der er skrald. Et eksempel på et studie, som jeg synes er skrald, at jeg skal bruge det udtryk, det er ikke et udtryk, jeg har brugt det ellers.
Jamen, det er
det studie, som alle dem, der sælger elektrolytter, bruger som den eneste primære kilde til, hvorfor vi skal indtage elektrolytter, som i virkeligheden bare er rebranding af salt.
Mm.
Der er et studie fra 2011, tror jeg, hvor de simpelthen brugte en forkert metode til at vurdere, hvor meget salt vi udskiller, som mål for, hvor meget salt vi indtager, som dermed også kan sammenlignes med, jamen, vores dødelighed, hvor lang tid vi lever, eller blodtryk og forskellige ting. Og det, man så kan se i det studie, det er jo så, at vi burde spise mere salt, end vi gør. Men alle andre studier viser, at vi burde spise mindre salt. Men de andre studier har altså lavet på en helt anden metode, hvor man i stedet for måler på morgenurin, som er tilfældet i det til studie, jeg synes er skrald, så man måler på urin over hele døgnet, som er ligesom den golden standard.
Ja.
Men den her, det her skraldestudie bliver så det, der bliver... Ja, altså det her skraldestudie bliver så det, der giver anledning til, at der er nogen, der siger, at der er videnskabeligt belæg for, at vi skal spise mere salt. Derfor skal du købe elektrolytter.
Okay. Men jeg kan da ikke lade være med at sidde med sådan en følelse af, jeg har haft det med lovgivning og sådan noget. Hver gang folk siger det der med, om det er fordi folk ikke kan finde ud af at læse forskning, så kan jeg ikke lade være med at sidde med sådan en følelse af, jamen så må forskerne jo skrive det, så vi andre kan forstå det.
Jamen det altså, kan jeg godt forstå.
Fordi man lidt i sin tid, da Martin Luther, han gik ud i verden og sagde, det hjælper simpelthen ikke, at bunden sidder inde i kirken, og så står præsten og læser latin. Derfor laver jeg nu en let forståelig bibel, så selv bunden, som så overhovedet ikke kunne læse den, men det skal i hvert fald læses op på dansk, så alle kan forstå det i kirken og kan forstå Herrens ord. Videnskaben har jo langt hen ad vejen taget nogle af de områder, som kirken i gamle dage havde. Så kunne man vel også som borger stille et krav om, jamen så må I simpelthen skrive jeres forskning, så Emil Thorup og Christian Fuglendorf kan forstå det.
Ja, det tror jeg er lidt større udfordring, ikke fordi det skal være særligt forståeligt for de jer to.
Ja, det er svært.
Der er jo så stadigvæk sidder præcis de samme problemer som før, nemlig at når der så er nogen, der skal formidle det videre om, så kan de lige så vel have nogle interesser. Det kan være, at den her simplere formidling, den faktisk bliver for simpel. For det er jo et problem, man allerede ser nu. Det er, at forskning går fra en stor videnskabelig artikel. Så skal det lige laves et resume, som forskerne selv laver. Allerede her bliver det nogle gange skarpt enkelt. Så bliver der lavet en pressemeddelelse. Det er sådan, at alle kan forstå det for at bringe det, altså som eksempel på det, du egentlig efterspørger. Pressemeddelelsen, den er endnu mere skarpt enkelt. Og så kommer du ud i Ekstrabladet BT. Og så er det endnu mere skarpvinklet. Nu er det blevet noget, alle kan forstå. Desværre er det blevet forkert i mellemtiden.
Men det argument, kan jeg huske, det brugte de latinsklærte præster jo også i sin tid. Nej, hvis vi laver sproget om til dansk, så mister det noget. Det ved jeg ikke, om de sagde, men det kunne jeg bare forestille mig. At, altså, jeg har det også lidt sådan med lovgivning, det der med, nu ved jeg ikke, om du nogensinde har prøvet at skulle læse en eller anden kontrakt eller sådan noget, og man sidder og læser det, og man kan ikke forstå det, og så går det op for en, nå... Det er fordi, at det er et sprog, jeg ikke forstår, så den lovgivning, jeg selv skal leve efter, reglerne, dem er jeg nødt til at ringe til en, der er kyndig i reglerne, der kan forklare mig reglerne. Og på en eller anden måde, så det er jo regler, jeg skal leve efter, men hvis jeg ikke engang kan forstå dem.
Jeg synes, der er mange ligheder, men der er også nogle store forskelle.
Ja.
Lighederne er jo det med, at det kan være uforståeligt at læse det oprindelige. Den oprindelige litteratur for langt, langt de fleste mennesker. Forskellen er så her, at hvis du begynder at lave for meget om på det, så mister du faktisk meget den viden, der er der. Eller måske i virkeligheden, du har brug for, at dem, der oversætter det til almindelig dansk, så at sige, de er fuldstændig fri for interessekonflikter. Altså i alle mulige retninger, ikke kun økonomisk, men de heller ikke har en særlig interesse i det. Og så er vi tilbage til, at faktisk har det allerede installeret ret meget i vores samfund. Så det er bare ikke særlig populært. Altså man kan sige, at kostrådene er jo sådan set et eksempel på lige præcis det. Det er tusindvis af studier, samlet i en kæmpestor nordisk næringsstofanbefalingsbog på flere hundrede sider, gennemgået og dernæst omsat så vidt muligt til evidensbaseret kostråd. Så vi har det, lige præcis det, du efterspørger. Vi har det samme fra Sundhedsstyrelsen. Der har vi også fysisk aktivitet, råd omkring det, rygning, alkohol. De ting, som påvirker vores livstid, levelængde, sunde leveår, hvad man kan kalde det allermest, der er der nogen, der med offentlige midler, uden interessekonflikter, har oversat noget meget, meget stort og meget, meget komplekst. Det er noget, som alle kan forstå. gider vi så følge det og høre på det? Nej, der er det så, vi siger, jamen det kan vi måske så slet ikke stole på, eller vi vil hellere høre på noget andet. Eller så gør vi det bare på den måde, at vi helt automatisk uden at tænke over, at det bliver eksponeret meget mere for noget, der lyder meget mere dramatisk på sociale medier. Og så får vi lige så stille installeret en mistillid til de her institutioner, som giver det, som du faktisk efterspørger.
Okay, okay. Jeg hører dig. Så man kan sige, det bedste, vi vel kan gøre, er at starte helt i starten med at lære børn og unge at have noget kritisk tænkning. Så man må godt være, altså man skal blive ved med at stille spørgsmål, hvis der er noget, man ikke forstår, og man må godt være kritisk tænkende, og ikke bare tage alt, du ser på sociale medier og sådan noget for gode varer.
Jeg vil sige, at man skal måske starte med at lære dem, at sociale medier er en markedsføringsplatform. Og sundhedssociale medier er primært en markedsføringsplatform for kosttilskud. Det mindset, man bliver nødt til at gå ind i det med, tror jeg, hvis man skal have et lille installeret værn mod den misinformation, der kan være der. Altså, det, der sker, når jeg åbner nu, det er, at der er hundredvis, hvis ikke tusindvis af mennesker, der med de bedst tænkelige, veludviklede retoriske greb, forsøger at overbevise mig om, at jeg skal købe nogle produkter af dem, typisk kosttilskud. Og nogle af de greb, de bruger, det er at skabe mistillid til myndigheder, til eksperter i situationstegn, som de kalder for stokkede, nogen, der ikke følger med, så nogen, der ikke har nogen ansigter, fordi vi ved ikke, hvem de er, mens de står selv og er fuld af passion, og måske også muskuløse og uden t-shirt på, og ligner det, vi gerne vil ligne. Det er det, vi går ind til. Det skal vi vide, inden vi går ind på sociale medier. Det er det, der er gamet, og det er det, der vi skal kunne stå imod. Hvis ikke vi kan det, så kan det være, at vi slet ikke skal åbne det. Vi skal i hvert fald være bevidst om, at det er det, der er virkeligheden.
Tak, fordi jeg fik lov til at ringe til dig, Morten.
Jamen, det var hyggeligt.
Jeg håber, hvor mange point fik du for den der fugl?
Jamen, jeg nåede ikke så langt, fordi du afbrød jo så lige midt i det.
Hvad vil du skyde på?
Men, jamen, jeg tør ikke. Nu prøver jeg at skyde på 1 eller 2 point, bare for at jeg ikke bliver for skuffet. Men du kan tro, jeg deler det med dig i en sms lige om et øjeblik, hvis jeg husker det.
Tak skal du have, Morten. Vi tales ved.
Det gør vi.
Hej du. Godt, det var altså Morten Elsø. Tusind tak, Morten, fordi jeg fik lov til at ringe til dig. Det var dejligt lige at lave et indtjek. Og endnu en gang, hvis der er nogen derude, der synes, klippet var noget kæmpe lort. Undskyld. Det kommer ikke til at ske igen. Ja, det kan godt være, det sker igen, men det er i hvert fald ikke med vilje. Der kommer til at blive begået fejl, som vores tidligere nu... Jeg ved ikke engang, Mette Frederiksen. Jeg ved ikke, hvad hun er lige nu. Det er også lige meget, hvad hun er. Og tak til dig, der lyttede med til Hvad så Update. Hvis du vil høre et helt Hvad så afsnit, så foregår det altså som sagt inde på Podimo. Der er et link i episodebeskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.